4. Հայրը եւ որդին։ Ռաուլը գնում էր իրեն լավ հայտնի սրտամոտ հուշեր արթնացնող ճանապարով, որը Բլուայից տանում էր Կոմս դե լա Ֆերի տունը։ Ընթերցողը կազատի մեզ այդ տունը նկարագրելուց։ Նախկինում նա մեզ հետ արդեն եղել է այդ տանը և գիտի այն, սակայն մեր վերջին այցելությունից հետո պատերը գորշացել էին, աղյուսները հնացած պղնձի կանաչավուն երանգ էին ստացել, ծառերն աճել էին։ Երբեմնի իրենց բարալիկ շիվերը ցածր ցանկապատի վրա տարածող ծառերը այժմ կանգնած էին հաստատուն, փարթամ, զաղարթախիտ, իրենց հյութեղ ճյուղերի մթին ստվերը ձգելով շատ հեռու, պարգևելով ճամփորդին իրենց ծաղիկներն ու պտուղները։ Ռաուլը հեռվից տեսավ սրածայր տանիքը, երկու փոքր աշտարակը, աղավնատունը, ծփիների մեջ, և աղավնիներին, որոնք անընդհատ ճախրում էին աղյուսե կոնի շուրջը, երբեք չլքելով այն, ինչպես հաճելի հուշերը անխռով հոգին։ Երբ Ռաուլը մոտեցավ, նա լսեց ջրհորի լիսեռի ճռնչոցը մեծ դույլերի ծանրության տակ, նրան թվաց, թե լսում է նաև ջրի մելամաղ զոտաղմուկը, որ տնքալով հետ է թափվում ջրհորի մեջ, թախծոտ, մահաշունչ, հանդիսավոր աղմուկը, որը հարվածում է երեխայի և անարջողի ականջին այնպես, որ արդեն երբեք չմոռացվի ոչ մեկի, ոչ մյուսի կողմից. աղմուկ, որը անգլիացի բանաստեղծները անվանել են սպլաշ, և որը մենք ֆրանսիացիներս, որ այդքան ջանում ենք բանաստեղծ լինել, կարողանում ենք արտահայտել միայն բառափոխությամբ. ջրի մեջ թափվող ջրի աղմուկ։ Արդեն մի տարուց ավելի էր, որ Ռաուլը չէր տեսել հորը։ Այդ ամբողջ ժամանակ նա ծառայության մեջ էր արքայազն Կոնդեի մոտ։ Իրականում, Ֆրոնդայի ալեկոծություններից հետո, որոնց սկզբնաշրջանը մենք փորձեցինք պատկերել այս երերգության նախորդ գրքում, Լուի դե Կոնդեն հաշտվել էր արքունիքի հետ, հաշտվել էր անկեղծ, հրապարակավ և հանդիսավորությամբ։ Արքայազն Կոնդեի և թագավորի միջև եղած կշտության ամբողջ ընթացքում արքայազնը, որի սիրելին էր դարձել Վիկոնդը, երիտասարդ մարդու համար գրավիչ առաջարկներ էր անում նրան, բայց ապարդյուն։ Կոմս դե լա Ֆերը, հավատարիմ մնալով թագավորին նվիրված լինելու և պատվի սկզբունքներին, որոնք երբեմնի Սեն Դենիի գերեզմանատանը ներշնչել էր որդուն, վերջինիս անունից անընդհատ մերժում էր արքայազնին։ Ավելին, խռովության ժամանակ չմիանալով արքայազն Կոնդեին, Վիկոնտը հարեց Թյուրենին, որը կռվում էր թագավորի կողմից։ Հետագայում, երբ Թյուրենը իր հերթին երես թեքեց թագավորից, Վիկոնտը հրաժեշտ տվեց Թյուրենին, ինչպես մինչ այդ արքայազնին։ Շնորհիվ այդ անշեղ վարքագծի և այն բանի, որ Կոնդեն և Թյուրենը հաղթանակում էին միայն թագավորի դրոշի ներքո պատերազմելիս, Ռաուլի ծառայության ցուցակում, չնայած նրա երիտասարդ հասակին, նշված էր 10 հաղթանակ և ոչ մի պարտություն, որ կարող էր դիպչել նրա պատվին կամ խղճին։ Ռաուլը հոր կամքով աներեր և խոնարհաբար ծառայում էր Լյուդովիկոս 14-րդին, թեև այն ժամանակ համարյա անխուսափելի էին տատանումները և մի լագերից մյուսն անցնելը։ Երբ թագավորը արքայազն Կոնտեին վերադարձրեց իր ողորմածությունը, արքայազնը օգտվեց իրեն շնորհած ներումից և շատ բան վերադարձրեց, այդ թվում և Ռաուլին։ Կոմս դե լա Ֆերը, ինչպես միշտ, առաջնորդվելով առողջ դատողությամբ, անմիջապես Ռաուլին ուղարկեց արքայազնի մոտ։ Հոր և որդու վերջին հանդիպումից 1 տարի էր անցել, նամակները մեղմացնում էին, բայց չէին ապաքինում նրա տրտմությունը։ Մենք տեսանք, որ Ռաուլը, որդիական սիրուց բացի, Բլուայում ուրիշ սերել էր թողել։ Սակայն արդարացի լինենք, եթե դիպվածը և օրամուն տալեն այդ երկու գայթակղիչ դևերը չլինեին, Ռաուլը հանձնարարությունը կատարելուն պես կսլանար հոր մոտ։ Գուցե նա ետ նայեր, բայց կանգ չէր առնի, եթե նույնիսկ Լուիզան ինքը ձեռքերը կարկառեր դեպի նա։ Ճանապարհի առաջին կեսը Ռաուլը ափսոսանքով մտորում էր անցյալի մասին, որից դիպված եղավ այդքան շուտ բաժանվել։ Ավելի պարզ ասած, մտորում էր իր սիրո մասին։ Ճանապարհի երկրորդ կեսը նա մտածում էր իր բարեկամի մասին, որի մոտ էր սլանում անհամբերությամբ։ Ռաուլը տեսավ, որ այգու դարպասը բաց է, և ձինք շետ ծառուղիներով, ուշադրություն չդարձնելով հյուսած մանուշակագույն բաճկոնով, և թավշե մաշված գլխարկով ծերունու սպառնալից շարժումներին։ Ծերունին, որը քախան էր անում գաճաճ վարդերի ու զատկած աղիկների մարկերը, տեսնելով, որ ձին արշավում է մաքրված և ավազապատ ծառուղիներով, զայրացավ։ Նա նույնիսկ համարձակվեց բարձրաձայն գոչել «Հեյ», որը ստիպեց վիկոնտին ետ նայել։ Այդ պահից տեսարանը փոխվեց։ Ռաուլին ճանաչելով, ծերունին վերց հատկեց և վազեց դեպի տուն, փնթփնթալով, որը նրա մեծ հիացմունքի արտահայտման ձևն էր։ Ռաուլը կանգ առավ ախորի մոտ, ձին հանձնեց ծառային, և աստիճաններով վեր վազեց այնպիսի արագությամբ, որը կուրախացներ նրա հորը։ Ոչ ոքի չհանդիպելով, նա անցավ նախասենյակը, ճաշասենյակն ու հյուրասենյակը։ Վերջապես հասնելով կոմս դելաֆերի առանձնասենյակին, անհամբերությամբ բախեց դուռը և ներս մտավ, նույնիսկ չսպասելով խիստ, բայց հաճելի ձայնով արտասանված «Ներս եկեք» բառերին։ Կոմսը նստած էր գրքերով և թղթերով ծանրաբեռնված սեղանի մոտ։ Նա նույն վեհանձն ու գեղեցիկ ազնվականն էր, ինչպես նախկինում, սակայն ժամանակը վսեմ ծանրակշռության շուկ էր տվել նրա վեհանձնությանն ու գեղեցկությանը։ Ճակատը մաքուր էր ու հարթ, երիզված, երկար, գրեթե ալեհեր գանգուրներով։ Աչքերը պատանեկան արտևանունքների տակ խորաթափանց էին ու քնքուշ։ Բեղերը բարակ, ալեխառն գեղեցիկ հստակ գծագրված շուրթերի վրա, որոնք ասես երբեք չէին աղավաղվել կործանարար կրքերից։ Իրանը պիրկ էր ու ճկուն, ձեռքերն ամուր էին, բայց նրբագեղ։ Այդպիսին էր հայտնի ազնվականը, որին ժամանակակիցներից շատերը փառաբանում էին Աթոս անվան տակ։ Նա վերընթերցում էր ինչ-որ տետր և ուղումներ էր մտցնում։ Ռաուլը գրկեց հոր պարանոցը, ուսերը, ինչպես կարողացավ, և այնքան քնքուշ ու արագ համբուրեց նրան, որ կոմսը չհասցրեց ոչ խույս տալ և ոչ էլ տիրապետել իրեն համակած ուզմունքին։
«Դու այստեղ ես, Ռաուլ»,
բացականչեց նա։
«Դու այստեղ ես? Հնարավոր բան է արդյոք»։
«Օհ, որչափ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու»։
«Դու ինչ ես պատասխանում, Վիկոնտ, արդյոք արձակուրդ ես ստացել Բլուայում, թե որևէ դժբախտություն է պատահել Փարիզում»։
«Փառք Աստծո», աստիճանաբար հանդարտվելով պատասխանեց Ռաուլը, «ոչ մի դժբախտություն, ընդհակառակը ամեն ինչ օյակապ է. Թագավորն ամուսնանում է, ինչպես պատիվ ունեցա հայտնելու ձեզ վերջին նամակում, և ուղևորվում է Իսպանիա. նա կանցնի Բլուայով»։
«Եվ կայցելի նորին բարձրությանը»։
«Ճիշտ այդպես», վախենալով անակնկալի բերել կամ էլ կամենալով հաճույք պատճառել նրան, արքայազնն ինձ ուղարկել է բնակարաններ պատրաստելու։
«Դու տեսել ես նորին բարձրությանը»,  շտապեց հարցնել կոմսը։
«Տեսել եմ»։
«Դղյակում»։
«Այո, դղյակում»,
աչքերը խոնարելով պատասխանեց Ռաուլը, կոմսի հարցի մեջ զգալով ոչ միայն հետաքրքրություն։
«Այ թե ինչ, շնորհավորում եմ»։
Ռաուլը գլուխ տվեց։
«Ուրիշում տեսար Բլուայում»։
«Դքսուհուն»։
«Այդպես, բայց խոսքս նորին բարձրության մասին չէ»։
Ռաուլը կասկար միր կտրեց և չպատասխանեց։
«Դու հավանաբար ինձ չես հասկանում, Վիկոնտ»,  շարունակեց կոմս դելաֆերը առանց ձայնը բարձրացնելու, սակայն որոշ խստություն արտահայտող հայացքով։
«Ես հասկացա, հայրիկ»,
պատասխանեց Ռաուլը, «և եթե անմիջապես չպատասխանեցի, ապա ոչ նրա համար, որ պատրաստվում էի ստել»։
«Դուք ինքներդ էլ այդ գիտեք, հայրիկ»։
«Գիտեմ, որ երբեք չես ստում»։
«Այդ իսկ պատճառով զարմանում եմ, որ քեզ այդքան ժամանակ է պետք այո կամ ոչ ասելու համար»։
«Ես կարող եմ պատասխանել, եթե ճիշտ եմ հասկացել ձեր հարցը»։
«Եվ եթե ճիշտ եմ հասկացել, ապա դուք վատ կընդունեք իմ առաջին բառերը»։
«Ձեզ, հայրիկ, հավանաբար դուր չի գա, որ ես տեսել եմ Լուիզա դե Լավալիերին»։
«Հայրիկ, դղյակ մտնելիս ես ամենևին չգիտեի, որ Լուիզա դե Լավալիերը բնակվում է այդտեղ. Երբ հանձնարարությունը կատարելուց հետո վերադառնում էի դղյակից, դիպվածը պատճառ դարձավ մեր հանդիպման. ես պատիվ ունեցա հարգանքներիս հավաստիքը մատուցել նրան»։
«Իսկ ինչպես է այդ դիպվածի անունը,
որը պատճառ դարձավ քո հանդիպմանը Լուիզա դե Լավալիերի հետ։ Օրա դե Մոնտալե։ Ո՞վ է այդ Օրա դե Մոնտալեն։ Մի աղջիկ, որին ես առաջ երբեք չեմ տեսել։ Օրլյանի դքսուհու մերձավորուհիներից է։ Այլևս հարցուփորձ չեմ անի, Վիկոնտ։ Նույնիսկ զղջում եմ, որ շատ երկար խոսեցի այդ մասին։ Ես խնդրել եմ քեզ խուսափել Լուիզա դե Լավալիերին հանդիպելուց և տեսնվել միայն իմ թույլտվությամբ։ Օ՜, ես գիտեմ, որ ինձ ճիշտ ասացիր, որ առիթ չես փնտրել նրան հանդիպելու։ Դիպվածն իմ դեմ է եղել։ Ես քեզ չեմ կարող մեղադրել։ Բավական է և այն, որ քեզ մի քանի անգամ արդեն ասել եմ այդ աղջկա մասին։ Ես ամենևին չեմ կշտամբում դրան, աստված է վկա։ Միայն թե իմ դիտավորությունների մեջ չի մտնում, որ դու այցել ես նրան։ Մեկ անգամ էլ խնդրում եմ քեզ, սիրելի Ռաուլ, այդ բանը մտահնչանես։ Ռաուլի պարզ ու վճիտ աչքերը մտնեցին, երբ նա լսեց այդ բառերը։ Այժմ, բարեկամս, քնքուշ ժպիտով և իր սովորական ձայնով շարունակեց կոմսը, խոսենք այլ բաների մասին։ Դու հիմա վերադառնալու ես ծառայության։ Ոչ, ես կարող եմ ամբողջ օրը ձեզ մոտ մնալ։ Բարեբախտաբար արքայազնն ինձ համար մի հանձնարարություն էր տվել, որը լիովին համապատասխանում էր իմ ցանկությանը։ Թագավորն առողջ է։ Այո։ Իսկ արքայազնը։ Ինչպես միշտ։ Կոմսը ըստ հին սովորության մոռացավ Մազարինին։ Դե լավ, Ռաուլ, քանի որ այսօր ինձ ես պատկանում, ես էլ ամբողջ օրը քեզ կնվիրեմ։ Գրկիր ինձ։ Մեկ էլ, մեկ էլ։ Դու քո տանն ես, Վիկոնտ։ Օ, ահա և մեր ծերուկը, Գրիմոն։ Գրիմոն ո՞տ արի, Վիկոնտն ուզում է գրկել քեզ։ Ծերունին չստիպեց խնդրել և գրկաբաց մոտ վազեց պատանուն։ Ռաուլը ընդառաջ նետվեց նրան։ Չես կամենա մի քիչ զբոսնել այգում, Ռաուլ։ Ես քեզ ցույց կտամ նոր շինությունը, որը պատվիրել եմ պատրաստել քեզ համար։ Արձակուրդ գալիս կիջևանես այնտեղ։ Մինչև մենք աչքի կանցկացնենք զմերվա տնկիները ու հեծկանձիերը, դու ինձ կպատմես մեր փարիզյան ընկերների մասին։ Կոմսը հավաքեց ձեռագիրը, թևանցուկ արեց որդուն և նրա հետ դուրս եկավ այգի։ Գրիմոն մտազբաղ նայեց Ռաուլի ետևից, որը գլխահակ անցավ դրկանի տակով և ալեհեր գլուխը շոյելով մտախոհ շշնջաց։